Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը կրկին հետաձգվում է անորոշ ժամկետով, չնայած նախկինում հնչած այդ արարություններին հունիսին Հայաստանը Եվրասիական միության անդամ պետությունների հետ որևէ համաձայնագիր չի ստորագրի, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նոր զարգացումներ օֆշորային սկանդալի շուրջ երեք այս պատմության առանցքային դերակատարներից մեկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը Վրաստանից տեղափոխվել է Հայաստան։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, լարվածության հիմնական օջախներն են Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայ-Նախիջևանյան սահմանագիծը։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մեյոքումյանը։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանային դիրքերում մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակից զոհվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Խաչատրյանը։ Եվս մեկ զոհի մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարտունու շրջանի դիրքերում հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Նարեկ Պողոսյանը։ Ադրբեջանական բանակում այսօր վաղ առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է երկու, վիրավորվել մեկ զինծառայող, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Զինվոր Բախրուս Աղաքիշիևը իրեն ամրակցված զենքով սպանել է իր ծառայակից Նեման Աբդուլայևին, վիրավորել Քյամրան Ահմեդովին, ապա ինքնասպանություն գործել։ Երեկ երեկոյան Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի գյուղում վիրավորվել են երկու կին և մեկ երեխա, բոլոր երեքը տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ սահմանամերձ գյուղում տեղի ունեցած այս միջադեպը հայկական կողմից գնդակոծության հետևանք է։ Երեկ Թբիլիսից Հայաստան է տեղափոխվել գործարար Աշոտ Սուքյասյան, ով մեղադրվում է Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր, Փայլակ Հայրապետյանի միջոցների յուրացնելու մեջ և ներառված է հայտնի օֆշորային գործում։ Այս գործում շոշափվում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան և բարձր դասի հոգևորական Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի անունները։ Ուկրաինայի արևելքում բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև ծանր բախումներ են տեղի ունեցել։ Ուկրաինական բանակը հաղորդում է, որ 7 զինվոր է սպանվել, իսկ հակառակորդ կողմից 300 ռուս անջատականներ։ Ռուսամետ անջատականները հաղորդում են ծանր կորուստների մասին, կոնկրետ թվեր չնշելով։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի խաղաղության իր ծրագիրը, որը ներառում է նաև բուֆերային գոտի Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Կովոլը Գերագույն Ռադայի այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նետում տանկեր, զրահատեխնիկա և գրադ տիպի համակարգեր։ Ուկրաինական զորքերը գրավել և ոչնչացել են ռուսական զրահամեքենաներից մեկը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Եվրասիական միության անդամ պետությունների և թեկնածու երկրների ղեկավարների Աստանայում կայացած գաղթաժողովի ընթացքում էր, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որի համաձայն Հայաստանի անդամակցության հետ կապված վերջին խնդիրները պետք է լուծվեին մինչև այս ամսվա վերջը։ Այսօր, սակայն, պարզ է դառնում, որ հերթական անգամ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության համար սահմանված ժամկետները խախտվում են մոտ երկու շաբաթ անց հերթական բանակցությունների փուլից հետո Հայաստանի և Եվրասիական միության անդամ մյուս պետությունները գուցե հստակեցնեն մեր երկրի անդամակցության ժամանակացույցը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության ղեկավարի հետ զրուցում էր Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից, ովի պատասխան ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու նշված փաստաթուղթը, միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։
Վարչապետ, Եվրասիական միության պայմանագիրը երբ են կնքելու։
Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է
հանդիպեն։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, Սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Այսօր վարչապետ Աբրամյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել Digitech Business Forum-ի ժամանակ և օգտվելով առիթից վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Վարչապետի պատասխանը կարճ էր։ Փոքրինչ ավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։
Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելի պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% և համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Եվ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում, և դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է, և մյուս ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է։ Հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։
Բայց ամեն հավարողների աշխատավարձն է միայն բացած։ Մանկավարժները, ակադեմիաները
նաև ինդիկատ ունեք հոակները, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառույցները, մշակույթի դներ, երաշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնտեղ որտեղ նվազագույն աշխատավարձներ են ստանում, այդ ուրեմն վճարը կատարում է կառավարությունը պետական բյուջեից։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, կամ մինչև հուլիսի 1-ը գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ 10 օր է մնացել հուլիսի 1-ին և Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք, ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում։
Հանրությանը տեղեկացնում ենք, որ հարկատում ինչքան հարկ է վճարում, և դուք կհամեմատեք, ընդհանուր տարբերությունը կթիքսեք։
Եվ քանի դեռ կառավարության ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս կուտակային կենսաթոշակային համակարգը սոցիալական նպատակային վճարի վերածող օրինագիծը քննադատող անձանց ակնոցները փոխել, դրա առավելությունները տեսնելու համար, խորհրդանում բանավեճերն այս խնդրի շուրջ գնալով ավելի էին թեժանում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, հիշեցնեմ, սկզբում կարողացավ արգելափակել ազգային ժողովի աշխատանքը, թույլ չտալով վիճարույց օրենքի շուրջ քննարկումները սկսել։ Այսօր, սակայն, երբ իշխող հանրապետականին անասելի համար ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է որում ապահովել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, կառավարության հեղինակած օրինագծի հասցեին այնպիսի քննադատությունը հնչում, որ մի պահ թվում է, թե իշխող կուսակցության անդամներն արդեն զղջում են, որ բացակագործ ընկերներին ստիպեցին մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոստումը չի կատարել, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ երբ Աբրահամյանը նոր էր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում, խոստանում էր, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, որ ամեն ինչ անելու են, որ նոր օրենքը բխի բոլորի շահերից։
Ակնհայտ է, որ այս խոստումը չի կատարվել։ Ես մեջբերեցի հանրապետության վարչապետի պարտադիր, սակայն ոչ պարտադրված արտահայտությունը, ասեմ, որ այդ արտահայտությունը վերջապես բացվեց այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սա ընդամենը նշանակում է պարտադիր և պարտադրված։
Աղման Վարդանյանը հայտարարեց, որ օրենքի նոր նախագծով մեր ժողովրդին բաժանել են դասերի, մասնավորի և պետականի ստիպելով պետական հատվածում աշխատողներին իրենց գրպանից վճարումներ կատարել։
Չորտատիրությունը վաղուց ավարտվել է ժողովուրդ։
Անդրադառնալով մասնավոր հատվածում աշխատողների համար նախատեսված դրույթին, համաձայն որի դիմում գրելու միջոցով մինչև 2017 թվականը նրանք կարող են հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարներից, Աղման Վարդանյանը հարցրեց, այդու՞մ եք ձեր առնում։
Մեր ազգային ժողովում առնվազն մի տասնյակներով բաժնետերեր են, սեփականատերեր են, և վաղը նրանց ձեռնարկություններում կամ այն ձեռնարկություններում, որոնք ակնհայտ պետական ազդեցություն ունեն, հսկայական խոշոր ձեռնարկություններում, էլ ցանցեր, չգիտեմ երկաթուղի, չգիտեմ Գազպրոմ, ինչ, դուք հավատում եք, որ այնտեղ մասսայական դիումներ են գրելու մարդիկ, որ չեն ուզում մասնակցել, կարողանալու են գրել։
Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, իշխանության այս պահվածքի արդյունքում շատերը պարզապես թքելու են և հեռանալու են երկրից։
Դուք դեմ եք գնում հանրության առնվազն 90%-ի շահերին հերթական անգամ։ Դուք հասկանում եք ինչ հիասթափություն եք առաջացնելու մեր վաղվա օրվա հիմքը կազմող այդ փայլուն երիտասարդությանը։ Դուք հասկանում եք, որ այդ շատ-շատերը ուղղակի թքելու են հեռանան այս երկրից։ Ինչի վրա եք մնալու։
Հակխմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ իրականում կուտակային կենսաթոշակների օրենքի նոր նախագծում ներդրվել են նախորդ օրենքի դրույթները, եւ այնքան հապճեպ է այդ ամենը կատարվել, որ չեն հասցրել անգամ խմբագրել, ինչի արդյունքում անհեթեթ մտքեր են ստացվել։
Ես ստացվում այս պարտադրված ախմախությունը, մենք ստիպված ենք լինելու գլուխներս կա քվյարկեք, եւ պարտի են, որ ընդամենը սեր սալցանի հրահանգներ, որ պետք է պարտադիր մնա։
Ուղիղ 1 տարի եւ 3 շաբաթ առաջ 2013-ի մայիսի 30-ին հետք պարբերականի իրականացրած լրագրողական հետաքննության արդյունքում Հայաստանում պայթեց այսպես կոչված օֆշորային սկանդալը, որում հիշեցնեմ ներգրավված այն արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչոյանն ու գործարար Աշոտ Սուքյասյանը։ Հենց սկզբից էլ Սուքյասյանն ընկալվում էր որպես օֆշորային երյակի ամենաթույլ օղակ, որի վրա էլ որոշ լրատվամիջոցների կանխատեսմամբ փորձեր կատարվելու բարդել այս պատմության ողջ մեղքը։ Այդ կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հետախուզման մեջ գտնվող Սուքյասյանը սկզբում իր վրա վերցրեց Փայլակ Հայրապետյանի ունեզրկման ողջ մեղքը, ապա տարեսկզբին ժամանեց Վրաստան, շատ լավ հասկանալով, որ ի վերջո արտահանձնվելու է Հայաստան։ Արձանագրենք արդեն 24 ժամը, ինչ Սուքյասյանը Հայաստանում է։ Ի դեպ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ Պլյացական կողմը նրան Հայաստանին արտահանձնեց նույն այն օրը, երբ ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Թբիլիսի։ Թեման մանրամասնում է Հովհաննես Շահոյանը։
Գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, որը մեղադրվում է Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ ու ներառված է հայտնի օֆշորային գործում, 3 Թբիլիսիից Հայաստան է տեղափոխվել։ Սուքյասյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել 2013 թվականի հունիսի 18-ից հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու, փողերի լվացում եւ խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Տալեսկզբին Սուքյասյանը օթային ճանապարհով ժամանել էր Թբիլիսի, այնտեղից Հայաստան տեղափոխվելու նպատակով, սակայն օթանավակայանում փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ պարզվել էր, որ նրան Ինտերպոլի միջոցով հետախուզում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Սուքյասյանին անմիջապես ձերբակալել էին։ Հունիսի սկզբին Վրաստանի արտարադատության նախարարը բավարարել էր Աշոտ Սուքյասյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդությունը։ Երեկ արդեն Հայաստան տեղափոխվելուց հետո դատարանը բավարարել է Սուքյասյանին կալանավորելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Սուքյասյանին մեղադրանքը ներկայացվել էր քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն, եւ այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, ըստ որի Սուքյասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաեւ Հայաստանի արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Քչոյանը։ Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը չի կարծում, որ Սուքյասյանի արտահանձնումը լուրջ հետևանքներ կունենա եւ որ Փայլակ Հայրապետյանի ունեցած ինչ որ չափով կվերադարձվի։
Ես հետագա պատկերացնում Աշոտ Սուքյասյանի կդատապարտեն մի որոշ ժամանակ կանցկացնի ազատազրկման վայրում, հետո հիվանդության պատճառով նրան կազատեն բանտը։ Սուքյասյանը կվերցնի ամեն ինչ իր վրա և հնարավոր է նույնիսկ ինչ-որ բաներ բարձրեն Հայրապետյանի վրա։ Մեր պատմությունը վաղուց կարող էր ավարտված լինել, որովհետև ես այն ժամանակ ասում եմ, որ մեղադրանքներ կան, ոչ Քչոյանը հարցակնվեց, ոչ վարչապետը հարցակնվեց, բայց բոլոր հիմքերը ունեին հարցակնվելու։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ վարչապետի հրաժարականի մեջ մեծ դեր ունեցել օֆշորի պատմությունը։
Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում օֆշորային գործում ներգրավված Սուքյասյանին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Լարվածության օջախներից մեկը նաև Նախիջևանի այդ սահմանն է։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության և Արարատի մարզի սահմանագծին 2 հայ պայմանագրային զինծառայողներ զոհվեցին։ Մի քանի օր առաջ Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած կայքերը տեղեկություններ հրապարակեցին, որոնց համաձայն հայ-նախիջևանյան շփման գծի Սիսիան Ջուլֆա հատվածում հայկական կողմը մարտական դիրքերը զգալիորեն առաջ է տարել։ Այսպիսով, եթե հավատանք կայքերի հրապարակած տեղեկություններին, հայկական զինված ուժերի մարտական դիրքերն այսօր Նախիջևան քաղաքից մոտ 30 կիլոմետրի վրա են։ Այսօր էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, ըստ որի Արարատի մարզում գտնվող հենակետերից մեկում կրկին զինծառայող է զոհվել։ Արդյոք դա տեղի է ունեցել հակառակորդի կրակոցից, թե ոչ, պաշտպանական գերատեսչությունն այս մասին դեռ հստակ տեղեկություն չի հաղորդում։ Եվս մեկ զինծառայող հաստատապես ադրբեջանական կրակոցներից զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտուն ու շրջանի հենակետերից մեկում։ Թեման մանրամասնումը Նայրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հստակեցնում, թե Նախիջևանի հատվածում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը հակառակորդի կողմից է արձանագրվել, թե ոչ։ Նախարարությունը իր պաշտոնական հաղորդագրությունում նշում է միայն, որ միջադեպի մանրամասները ճշտվում են։ Համաձայն հաղորդագրության, Նախիջևանի հատվածում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել ժամկետային 20-ամյա զինծառայող շարքային Գրիշա Մուրադի Խաչատրյանը։ Ինչպես նշվում է հաղորդագրությունում, նախարությունը ցավակցել է զինծառայողին տանիքին ծանր կորստի համար և իր զորակցությունը հայտնել Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն ապահովելու ընթացքում զոհված 20-ամյա Գրիշայի հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս միջադեպից զատ մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հատվածում։ Այս անգամ նախարարությունը միջադեպի մեղավոր է մատնանշում հակառակորդին, նշելով, որ հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող ավագ սերժանտ Նարեկ Պողոսյանը։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանն ազատության ընդրկում կրկին վերահաստատում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի սահմանում իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր ուղություններում, այդ թվում նաև Նախիջևանյան ուղությամբ, իրավիճակը լիովին վերահսկվում է և իսկապես կատարվում են պլանային աշխատանքներ, որպեսզի մենք էֆեկտիվ պաշտպանվելու հնարավորություններ ունենանք և զարգացնենք պետական սահմանը էֆեկտիվ պաշտպանելու մեր հնարավորությունները։
Ադրբեջանի պաշտպանական գիրատեսչությունն իր հերթին այսօր հաղորդել է մի միջադեպի մասին։ Ադրբեջանական բանակում այսօր զինված միջադեպը տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է 2, վիրավորվել 1 զինծառայող։ Միջադեպը տեղի ունեցել ժամը 6:45-ին արևմտյան տարածաշրջանում տեղակայված զորամասում։ Զինվոր Բախրուս Աղաքիշիևը իրեն ամրացված զենքով սպանել է ծառայակից Նեման Աբդուլայևին, վիրավորել Քյամրան Ահմեդովին, ապա ինքնասպանություն գործել։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ժողովուրդը տեղեկացնելով, որ Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցային համալիրում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ կառավարությունը և ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունը անցկացնելու են փակ հավաք, գրում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հավաքի գլխավոր նպատակը հանրապետականի ներսում տիրող խուճապային անկումային տրամադրությունների ցերումն է և հավաստիացում է, որ ինքը վերահսկում է երկրում ընթացող բոլոր գործընթացները և հանրապետականները ամենևին էլ կարիք չունեն տարբեր անկյուններում իրենց նոր հովանավորներ փնտրել։ Ըստ հերթի տեղեկությունների, Սերժ Սարգսյանը հրահանգելու է բոլորին, որպեսզի կառավարությունը և ազգային ժողովն աշխատեն հաշտ և համերաշխ առանց ներկուսակցական ինտրիգների։ Վերջում նախատեսվում է աննախադեպ ճոխ ֆուրշետ։ Հրապարակը գրում է, որ վերջին օրերին ազգային ժողովում քվորում ապահովելու խնդիրների ֆոնին արդեն լուրեր են շրջանառվում, որ այս վիճակը պատահական չի ստեղծվել։ Արվում է արգամիչի և ԲՀԿ-ի դերակատարումը ընդգծելու համար, նաև Սերժ Սարգսյանին հասկացնելու համար, որ ինքը այլևս ազգային ժողովում մեծամասնություն չունի։ Ավազակային ճոխություն վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է. Չհասկացողների կամ չհասկացող ձևացողների համար ասեմ, որ խոսքը պատմամշակութային հուշարձանների տարածքում ոչ թե երգելու կամ նվակելու մասին է, ոչ թե պսակադրության արարողության, այլ ուտել խմելու մասին։ Առավոտն առաջարկում է. Նման բոլոր ոտնձգություններին վերջ տալու համար պետք է խստիվ արգելել սնվելու որևէ դրսևորում հուշարձանի տարածքում, լինի դա մշտական հիմունքներով աշխատող օբյեկտ, կորպորատիվ երեկո, թե պարզապես զբոսաշրջիկը հետը հաց ու պանիր է բերել տաճարում ուտելու նպատակով։ Իլուրը գրում է, մշակութային գործիչների բնորոշմամբ մշակույթի պատուհաս Հասմիկ Պողոսյանին ազատելու փոխարեն մասնաճյուղի մի խեղճ ու կրակ տնոր են ազատվեց։
Հունիսի 20-ը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է որպես փախստականների միջազգային օր, Հայաստանի համար սա ևս տասնամյակներ շարունակ բավական հրատապ խնդիր էր հանդիսանում, դա պատահական չէր։ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետությունը 1988-90 թվականներին դեռ խորհրդային միության կազմում գտնվելով ավելի քան 300,000 փախստական ընդունեց հարևան Ադրբեջանից։ Այն ժամանակ դա կազմում էր Հայաստանի բնակչության շուրջ 10%։ Այս ֆոնին, սակայն, ավելի քան տարօրինակ է, որ այսօր փախստականների թվականակի հետ կապված Հայաստանում գործող որևէ գերատեսչություն, որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրել չի կարող, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օտար ենք ամեն օր, եւ հայրենիքից դուրս եւ նրա ներսում։ Փախստական անունը կպնում է Հավերժ։ Մեծ այդ զրույցներում ասում էին նրանք, ովքեր տուն, տեղ, պատմություն, անցյալ թողնելով փախել են ողջ մնալու համար։ Մինչ վերջին 3 տարում Սիրիական պատերազմից Հայաստան փախած մեր հայրենակիցները փորձում են համակերպվել եւ մի կերպ կազմակերպել իրենց կյանքը հայրենիքում, արդեն 26 տարի Սումգայիթյան եղեռնից փրկվածները այդպես էլ չհասկացան, որ երկրի քաղաքացի են եւ ինչ իրավունքներով են առհասարակ գոյատևում։ Նաձա Գրիգորյանը 6 տարեկան էր, երբ տատիկի հետ փախավ Ադրբեջանից։ Արդեն 2 երեխա էլ ինքն ունի, սակայն մինչև օրս ապրում է փլվող առաստաղի ներքո։
Ահա, երեխան այդտեղ քնած, երեխեքը հին այսպես գաթում, երեխու գողին հին։ Քնած տեղ է, երեխու պատալուկը, այնպես ծեփերը պատալուկին գնում է երեխու գողին գաթում։ 6 տարեկանից ստեղ եմ եղել, հիմա մամա եմ, հնարավորա կարողա տատիկ էլ դառնամ, հլը ստեղ լինեմ։
Աբովյան քաղաքի հանրակացարաններից մեկում Նադիայի պես եւս 9 փախստական է ապրում։ Որոշ արտոնյալ հարևաններ սեփականաշնորհել են անգամ ընդհանուր զուգարանն ու լոգարանը, եւ շատերն անգամ բնական կարիքները հոգալու տեղ չունեն։
Վեդրոյի մեջա։ Բերեն վեդրոն էլ ցույց տամ, որ նկարեք։
Ինչնա զուգարանը։
Զուգարանը, տուալետա վեդրոն մեր։
Գաշուկ էլ լողում, մասկ էլ լողում, ինչ ուզում են։ Պապերես որ ավսեներ հետ գրես մնաց։
Փախստական ռիպսի մեջ Տոնյանն էլ նեղսրտած էր ոչ միայն կենցաղային անտանելի պայմաններից, այլ նաև շրջապատի վերաբերմունքից։ Այդպես էլ հայրենիքում իրենց չընդունեցին, իրենց դժբախտությունը չհասկացան։
Տեղացիները մեծ է ասում են, որ դուք թուրք եք, թուրքի մնացորդներ, ամեն մի բանը ասում են, ինչ ուզում, բերանները ինչ գալիս ասում են։
Պատկան մարմիններին դիմում են արդեն մի քանի տասնամյակ, անարդյունք։ Պաշտոնական պատասխանը հետևյալն է. Բյուջեյում փող չկա։
Մենք շատ տեղ ենք դիմել Եգանյանին, Սերժին, Ամետ, այսպես լիսոնալիցո Սերժին նամակը տվել։ Պատասխանն ենք սպասում։ Երկրորդ օրը պատասխանը ուղարկելա, որ մենք գումար չկա։ Վեշն իրեն գումար չունեն, բայց ամեն ինչը սարքելի գումար ունեն։ Մեզ համար չունեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Խնդրում ենք, մեզ ուղարկեն արտասահման կլինի, Ռուսաստան կլինի, մեր պասպորտները սարքեն նորմալ պասպորտ, մեզ դից հանեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Կամ տուն տան, կամ ուղարկեն ուրիշտեղ։
26 տարի մենք համակերպվում ենք, տղա երեխաններ են երկուսն, մեկը 10 տարեկան է, մեկը 6 տարեկան է, որ ժամանակը գալիս է պետության համար ծառայության, գալիս են իրա մոր դեմից երեխաներին տանում են, չէ, բայց չէ որ այդ երեխեքին տեղ տվեք, ապրոս տվեք, որ այդ երեխեքը ապրեն, ձեր համար գնան ծառայեն պետության համար, երկու զինվոր են պահում մեծացնում։
Անհասց է, անհայրենիք ու անորոշ ապագայով այս մարդիկ սրտնեղված ասում էին. Դարձել ենք մեր ճակատագրերի բանտարկյալները։ Տարօրինակ փաստ բացահայտեց մեզ համար նաև փախստականները եւ միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցի համակարգող Էլեոնորա Ասատրյանը։ Չնայած վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանը անընդմեջ ընդունում է փախստականների, այդուհանդերձ Հայաստան եկած փախստականների վերաբերյալ պաշտոնական ոչ մի թիվ չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, Դոնեցկում և Լուգանսկում չդադարող մարտերի ֆոնին երկրի նորընտիր նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ներկայացնում է խնդրի խաղաղ կարգավորման իր աշխատակազմում հեղինակված ծրագիրը։ Արդյոք այն հնարավորություն կտա վերջ տալ բռնությանը, ինչպես նաև քիչ թե շատ բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Ակնկալվում է, որ այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի այդ երկրի արևելյան հատվածներում խաղաղ կարգավորման իր ծրագիրը, ինչպես նշված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում 3 երեկոյան Պորոշենկոն հանդիպել է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերի լեգիտիմ ներկայացուցիչների հետ եւ նրանց ներկայացրել իր խաղաղ ծրագրի մանրամասները։ Խաղաղ կարգավորման ծրագիրը 14 կետից է բաղկացած, սակայն այդ հանդիպումից հետո դրան կարող են ավելանալ եւս 1-2 կետ։ Այժմ հայտնի է, որ այդ ծրագիրը ներառում է հրադադարի հաստատում, համաներում ծանր հանցանքներ չկատարած անձանց, ովքեր զենքերը կհանձնեն։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ խոստանում է չխոչընդոտել, եթե զենք հանձնելուց հետո անջատողականները որոշեն լքել երկիրը։ Պորոշենկոյի առաջարկների մեջ են նաև տնտեսական զարգացման խոստումներ, մասնավորապես տեղում նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նաև քաղաքական առաջարկ, իշխանության ապակենտրոնացում։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Պորոշենկոն կարևորել է հատկապես այդ կետը, նշելով, որ իշխանության ապակենտրոնացումը երկրի սահմանադրության մեջ կամրագրեն։ Առանցքային կետն այն է, ասել է Պորոշենկոն, որ նախագահը ինքնակամ հրաժարվում է տեղի մարզպետ ընկերներ եւ շրջանների ղեկավարները նշանակելուց կանցկացվեն արտահերթ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ։ Ընտրված պատգամավորները կձևավորեն տեղական խորհուրդը, որը եւ իր հերթին կձևավորի գործադիր մարմինը։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Դոնբասի տնտեսությունը վերականգնելու համար Եվրամիության իրենց գործընկերների հետ ծրագիր են մշակել, Ուկրաինայի արևելքում նոր աշխատատեղեր են ստեղծելու եւ տեղում ներդրումներ են կատարելու։ Բացի այդ, համապետական հարկերի 1/4-ը թողնելու են հենց այդ շրջաններում զարգացման համար։ Ուկրաինայի նախագահի կայքեջը տեղեկացնում է նաև, որ 3 երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Պետրո Պորոշենկոյի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև, որի ընթացքում Պորոշենկոն ներկայացրել է իր խաղաղ ծրագրի առանցքային սկզբունքներն ու իրականացման ժամանակացույցը։ Պորոշենկոն շեշտել է, որ անհրաժեշտ է ազատ արձակել պատանդներին եւ ռուս-ուկրաինական սահմանի նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել։ Ինչպես նշում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջը, Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է իր աջակցությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում իրավիճակի հանդարտեցման ջանքերին եւ Ուկրաինայի նախագահի խաղաղ ծրագրի իրագործմանը։
Իսկ ինչ կլինի, եթե Պորոշենկոյի խաղաղ նախաձեռնությունը տապալվի եւ մարտական գործողությունները վերսկսվեն նոր թափով արևմտյան մամուլի գնահատմամբ, իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի դեպքում չի բացառվում, որ ռուսական զինված ուժերն ուղղակիորեն միջամտեն արևելյան Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններին, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինա-ռուսների ռազմական լայնածավալ ներխուժման հնարավորությունը չի բացառվում, եթե Մոսկվան իսկապես զորք մտցնի, ինչ պատասխան կարող է տալ Միացյալ Նահանգները։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Բեննետ Ռամբերգը National Interest հանդեսում հրապարակել է հոդված, առաջարկելով վերլուծել Սպիտակտան դիրքորոշումը անցյալ ճգնաժամերի տարիներին։ Նա առանձնացնում է 4 մոտեցում. Կորեայում և Վիետնամում ամերիկացիների հույսը բանակի հզորությունն էր։ 1953-ին արևելյան Գերմանիայի 56-ին Հունգարիայի եւ 68-ին Չեխոսլովակիայի արճակատումների ժամանակ ամերիկացիները անակնկալի բերված ականատեսի դերում ընդամենը նախատել են ռուսներին։ Երբ սովետները 1979-ից 89 թվականները գրավել են Աֆղանստանը, Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել եւ ռազմական օգնություն է ցույց տվել զավթիչների դեմ պայքարող աֆղանստանցիներին։ 2008-ին, երբ ռուսները հարվածներ են հասցրել Վրաստանին եւ 2 տարածք են անջատել, ԱՄՆ միջամտությունը սոսկ դիվանագիտ տական է եղել։ Արդյոք այդ 4 տարբերակներից մեկը հնարավոր է կիրառել Ուկրաինայի տարածք ռուսների ներխուժման դեպքում։ Ըստ Բեննետի, այսօրվա դրությամբ լավագույն մոտեցումը դիվանագիտականը կլինի, ինչպես Վրաստանի պարագայում էր, բայց մտքում պահելով նաև աֆղանականը՝ պատժամիջոցներ սահմանելն ու պայքարողներին սատարելը։ Արևմտյան զորքերի պատասխան գործողությունը կարող է հանգեցնել համաեվրոպական լայնածավալ պատերազմի։ Արևելագերմանական, հունգարական և չեխոսլովակիան տարբերակը աչք փակելը Երևս ամենաձյուրին ելքն է, սակայն դա ռուսներին կվոգևորի եւ կդրթի նախկին խորհրդային աշխարհում անպատիժ գրավել նոր տարածքներ։ Աֆղանստանի եւ Վիետնամի պատերազմները վկայում են, որ կատաղի դիմադրություն ցույց տվողները, ովքեր շարունակում են կռվել նույնիսկ մեծ զոհեր տալու դեպքում, ի վերջո կարող են պարտության մատնել նույնիսկ 1000 բանակով ներխուժող օտարին։ Արևմուտքը կարող է զենքով ապահովել ուկրաինացիներին, եթե տեսնի, որ նրանք կդիմադրեն, բայց Ղրիմի պատմությունը որոշակի կասկածներ է հարուցում։ Այդ դեպքում գուցե աչք փակել։ Ըստ վերլուծաբանի, արևմուտքը չի կարող ձեռքերը ծալած նստել եւ դիտել, թե ինչպես են ռուսական տանկերը մտնում Ուկրաինա։ Չեն կարող չարձագանքել կամ ընդհանրապես քննադատել լուրերի 24 ժամյա հեռարձակումների մեր ժամանակներում։ Մեկ այլ ուրիշ ուղին այն է, որ Կիևն ու արևմուտքը ընդունեն, որ Ղրիմը, ինչպես Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի դեպքում է, այլևս մնացել է Մոսկվայի հսկողության տակ, դրա դիմաց պահանջելով ռուսներից հեռացնել զորքերն ու ձեռք չտալ Ուկրաինայի արևելքի մնացած շրջանները։ Բայց դա միամտության ուղին է։ Ինչ էլ որ պատահի Ուկրաինայում, ամփոփում է վերլուծաբանը, արևմուտքը արդեն սկսել է մշակել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր մոտեցում։ Նախագահ Բարակ Օբաման արդեն սկսել է իրականացնել ՆԱՏՕ-ի արևելյան շրջանի անդամներին ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու խոստումը, բայց շատ ավելի տպավորիչ կլիներ, եթե ԵԱՊ-ը ավելացվեր այդ երկրներում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների թիվը։ Դա կլիներ հստակ ազդանշան Մոսկվային առայն, որ ցանկացած ոտնձգություն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի նկատմամբ կհանգեցնի կոշտ ռազմական հակահարվածի։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ 1 ժամանոց հիմնական թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 7-ին, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր առայժմ։